Marilah saudara kita akan berdoa, mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan akan firman. Di hari Natal yang kudus ini ya Tuhan, sekali lagi kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin melihat perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan atas kehidupan yang sudah Tuhan lakukan pada 2000 tahun yang lampau. Dan biarlah melalui firman ini juga kami yakini bahwa Tuhan masih akan terus berkarya pada zaman ini maupun pada zaman yang akan datang. Oleh sebab itu ya Tuhan, terlalu banyak rahasia yang ada di dalam firman-Mu yang belum kami ketahui. Dan oleh sebab itu biarlah Engkau membukakan bagi kami setiap pemikiran-pemikiran yang ada, agar dengan demikian kami beroleh hikmat yang daripada-Mu untuk melihat bagaimana karya-karya Tuhan tetap relevan hingga saat ini, hingga kami sebagai murid-murid Tuhan dapat hidup sepadan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam karya agung-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkarya. Engkau memberikan hikmat kepada kami di dalam segala pemikiran-pemikiran kami, sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk menangkap makna yang terkandung di dalam firman yang kami baca dan renungkan bersama. Juga hamba-Mu mampukanlah untuk dapat menguraikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada akhirnya berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dalam perikop ini, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk memberi kesaksian bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Ya, saudara yang terkasih, selamat Natal dan selamat juga hadir bersama-sama merayakan Natal dengan keluarga. Alangkah indahnya ketika Natal ini kita bisa berkumpul, terlebih keluarga-keluarga yang pada saat ini juga membaptiskan anaknya. Saudara, tema kita sapaan pembawa asa. Saya akan menampilkan sebuah video klip yang mungkin kalau yang tadi malam belum datang, video klip ini sedikit memberikan gambaran. Tapi kalau yang tadi malam sudah datang, karena ini bagian di dalam liturgi, saudara tentu sudah melihatnya dan mungkin ini menjadi yang kedua kalinya. Tetapi bagi mereka yang belum, ya mari kita bisa melihat situasi real, kondisi yang update yang terjadi di dalam kehidupan kita bangsa dan negara Indonesia ini, saudara.
Puluhan orang rombongan mahasiswa asal Palembang yang sedang study tour ke BEI berkumpul di atas kantilever ini. Tidak lama berselang, kantilever pun ambruk menimpa lobi. Puluhan korban juga ikut terjatuh tanpa bisa menyelamatkan diri. Mereka rata-rata terluka parah di bagian punggung dan kaki karena tertimpa runtuhan bangunan.
Sangat mengerikan. Frustasinya diancam. Penjaga itu dia katakan mereka masih menyandera satu orang penyidik Densus 88. Saya rasa dia terluka. Diri saya sudah terbunuh juga. Mayat-mayat sudah diserahkan oleh kelompok Ansor Daulah yang menguasai beberapa blok tahanan di Makobrimob. Ada 6 orang yang terbunuh dan satu ada yang masih disandera.
Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari Bapak Nyapi beserta 4 orang anaknya. Bom pertama meledak di gereja Santa Maria Tabercela di Jalan Ngagel, Madia Utara, Gubeng, Surabaya. Selang 5 menit kemudian, bom meledak di gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro. Lalu sekitar 5 menit kemudian, bom meledak di gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuno.
9 komunitas pencinta alam kawasan Danau Toba bersama keluarga korban tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, melakukan tabur bunga. Kegiatan ini sebagai ungkapan duka cita dan kecintaan mereka pada 164 korban yang hilang dan yang tidak dapat diangkat ke darat.
Gempa ini berkekuatan 7 skala Richter dengan kedalaman 15 km dan posisi epicentrum gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur.
Saat ini warga mulai panik dan berhamburan menyelamatkan diri.
Proses evakuasi baik korban maupun juga pesawat.
Selamat sore, bahwasanya suasana saat ini di Posko Basarnas di JICT Tanjung Priuk.
Dampak tsunami yang menerjang pantai di Selat Sunda, Lampung Selatan dan juga Serang terus bertambah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan hingga Minggu tercatat ada 43 orang yang meninggal dunia, 584 orang luka-luka.
Konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK terkait dengan kasus korupsi di Kabupaten Malang.
Reuni itu mengingatkan peristiwa sekian tahun yang lalu. Bagaimana menolak seseorang yang berbeda agama dan berbeda ras. Ini kalau ini terus-menerus dibiarkan, saya pikir pantas Jakarta untuk
kapitalisasi itu akan terus berlanjut.
Betul, membangun ingatan publik untuk terus menerus melakukan ini.
Seperti kita ketahui, terkuaknya komplotan penyebar isu-isu provokatif di media sosial ini setelah pihak kepolisian berhasil menangkap beberapa orang di beberapa wilayah yang berbeda, di mana para pelakunya ini melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap beberapa tokoh negara dan juga menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu PKI dan juga isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lainnya.
Ya, saudara, semoga ketika saudara melihat seluruh rangkuman daripada berita ini membuat saudara tidak semakin pusing lagi dan semakin membuat saudara merasa bahwa hidup begitu pelik. karena memang hidup sendiri adalah sudah begitu rumit, saudara, dengan persoalan-persoalan yang ada ini, saudara. Kita tidak bisa menolaknya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini, ada faktor-faktor yang ada di luar diri kita, entah itu alam, bencana alam sampai pada tsunami yang terakhir di Selat Sunda, ya. Tidak saja alam, kadang-kadang ketika orang berada di mall atau di apapun, tiba-tiba lantai itu bisa runtuh. Lalu rasanya kita ingin kemana? Ketika kita juga tidak mengganggu orang lain, tetapi kemudian orang lain seolah-olah berwenang atas diri kita, dan itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam setiap sikap-sikap intoleransi dan mereka yang memiliki garis keras atau radikalisme ini, ya, memiliki agenda-agenda tersendiri. Apalagi saudara, kita bisa melihat bahwa tahun 2019 ini menjadi satu tahun-tahun politik di mana para elit ada di dalam percaturan kekuasaan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka, benak mereka, tetapi imbasnya itu tentu ada di dalam masyarakat. Ya, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus betul-betul cerdas. Kalau kita ingin membangun kehidupan ini dengan lebih baik, kalau kita ingin membawa damai sejahtera, kita ingin bahwa hidup ini semuanya itu dapat berjalan dengan ideal masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirnya juga dalam kerangka yang lebih luas, makro. Kita berpikir tentang bencana alam yang tidak terprediksi saja itu datang berulang kali, dan bagaimana kita bisa menghadapinya, ya. Dan apa yang baru kita alami ini adalah masalah-masalah makro, saudara, secara nasional. Dalam aras mikro, di dalam diri kita sendiri, pada Natal tahun ini mungkin masih ada banyak persoalan-persoalan yang tersisa. Kita berharap bahwa nanti ketika kita melewati Natal ini, melewati tahun ini, memasuki tahun yang baru, ada harapan-harapan yang besar di dalam diri kita. Bahwa setidak-tidaknya persoalan-persoalan di dalam tahun yang lalu ini bisa sedikit demi sedikit terselesaikan. Kita berharap bahwa itu ada perubahan-perubahan yang ada, yang membuat hati kita sedikit lega. Paling tidak kita bisa melihat perkembangan dari penderitaan atau sakit yang dari hasil check up mungkin dokter bilang baik. Itu sedikit menggembirakan, saudara, harapan-harapan yang demikian. Kita berharap juga setidak-tidaknya tahun depan Januari, tidak mungkin lah nanti. Tetapi ya masih bisa berharap. Paling tidak sesudah percaturan politik ini selesai, ya, presiden menjadi jelas, lalu akan terlihat suasana atau perekonomian yang kemudian bisa bangkit lagi dan keadaan bisa dipulihkan lagi. Kita juga mungkin berharap bahwa kondisi keluarga kita, hubungan yang mungkin sudah terasa begitu tidak enak, mungkin ada perubahan, ada satu sikap hati yang bisa memahami dan mengerti sehingga komunikasi itu bisa tersambung kembali. Mereka yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihi dan sekaligus menjadi satu tulang punggung keluarga, mereka berharap bahwa mungkin tahun ini mereka bisa lebih kuat lagi dan ada berkat Tuhan sehingga mereka mampu untuk membangun sesuatu yang baru. Ada yang berharap juga bahwa paling tidak hak-haknya di dalam kehidupan ini sebagai manusia dapat terperhatikan. Ada anak-anak yang berjuang untuk hak-hak hidupnya karena pelecehan-pelecehan yang dialami. Mereka masih terus berjuang bagaimana memperoleh keadilan itu, saudara. Ada segudang harapan, ada segudang keinginan, ada segudang asa yang ada. Ya, dan semuanya itu masih ada di dalam hati kita, terpendam di dalam hati kita. Dan kita berharap bahwa setidak-tidaknya semuanya itu akan tuntas. Namun kalau kita melihat persoalan, situasi, kondisi bangsa dan negara kita, ataupun saudara yang tahu bagaimana keadaan keluarga, kehidupan, pekerjaan, ataupun di mana saudara berada. Lalu di dalam ibadah Natal kali ini, masih relevankah kita berbicara masalah damai dan pengharapan untuk dibawa kepada masa yang akan datang? Masa yang akan datang itu masa yang akan yang seperti apa yang harus kita alami? Kita tidak tahu. Orang sudah mulai meramalkan apa yang terjadi 2019 dan bla 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 segala macam. Lalu masihkah hati kita mempunyai satu kekuatan untuk memasuki dan menjalani hidup ini setelah Natal? Masihkah Natal itu memiliki satu kekuatan dan kuasa mempengaruhi hidup kita sehingga kita masih tetap bersemangat, kita masih tetap optimis untuk melihat masa depan dan hari depan? Saudara, Natal kali ini adalah sapaan Allah. Allah kembali menyapa manusia dan terus menerus dia menyapa kita. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa sapaan Allah di dalam perjanjian lama, sapaan Allah itu tidak langsung, saudara. Selalu melewati satu perantara di dalam sejarahnya. Ya, entah itu lewat para malaikat, entah itu lewat para hakim-hakim, imam, dan nabi. Ketika Allah berbicara, umat hanya bisa melihat satu perantara dan mendengarkan atau menyaksikan apa yang dikatakan, tetapi umat tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah. Mereka hanya tahu dari perantara itu segala keinginan-keinginan Allah. Mereka hanya tahu dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk mereka lakukan dan jalankan. Tetapi mereka tidak pernah melihat bagaimana Allah dengan segala ekspresinya, dengan segala sikapnya, dengan segala perasaannya berbicara kepada manusia. Nah, oleh sebab itu ketika Natal ini tiba dan Allah menggenapi akan janjinya, dia berinkarnasi menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, disinilah yang disaksikan oleh Injil Yohanes. Dan sapaan Allah di dalam Perjanjian Baru yang dituliskan oleh Yohanes ini begitu real, saudara. Di mana kalau di dalam Perjanjian Lama Allah tidak pernah hadir, dia hanya melewati perantara, tetapi di dalam Perjanjian Baru Allah turun tangan sendiri, saudara. Dan dikatakan oleh Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Artinya apa? Artinya Allah turun tangan sendiri, ia tidak memakai perantara. Ia hadir dalam wujud daging agar apa? Agar ia juga bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Ia hadir dan dilahirkan sebagai manusia dalam wujud bayi yang lemah. Dan kelahiran, proses kelahirannya sama seperti manusia lewat seorang anak dara, Maria. Pada waktunya 9 bulan lebih sedikit. Melahirkan seorang anak. Dan itulah yang juga terjadi di dalam diri manusia. Dan Yesus lahir bukan dalam wujud manusia super, tidak.
Superman ataupun hero-hero yang lain yang seringkali kita tonton di dalam televisi. Tidak. Dia juga adalah manusia dan dia menyapa manusia di dalam segala perasaannya, di dalam segala kondisinya sebagai manusia. Oleh karenanya dia juga bisa merasa sedih ketika melihat situasi dan keadaan. Dia bukan orang yang tidak punya perasaan. Hatinya masjul ketika dia melihat bagaimana perempuan berdosa, bagaimana orang-orang mengikuti dia. Yesus juga bisa menangis, tetapi juga dia bisa marah. Yesus bisa juga kecewa, saudara, seperti manusia. Dan dia juga bisa merasa dikhianati oleh para murid-muridnya. Dalam awal karyanya dia berpuasa, dia juga bisa merasakan lapar. Dia juga bisa merasakan haus dan dahaga. Dia juga bisa merasa apa yang namanya sakit itu dengan segala ketakutan-ketakutannya. Ketika ia berada di dalam Taman Getsemani, saudara, jangan berpikir bahwa dia Tuhan. Dalam kondisi kemanusiaannya itu dia ada di dalam rasa takut yang amat sangat hingga itu dia mengalami depresi berat. Makanya Lukas menuliskan bagaimana keringatnya itu seperti titik-titik darah yang menetes. Karena apa? Pembuluh darahnya pecah ketika orang depresi. Jadi ada perasaan-perasaan yang juga dia rasakan. Rasa sakit, rasa takut, rasa haus, rasa lapar. Dan itulah caranya Allah menyapa manusia, dia di mana dia menjadi manusia. Dan itu wujud daripada empati Allah. Bukan hanya berempati saja, saudara. Namun juga Allah yang solidar. Kalau empati itu kan cuma merasakan dan merasakan sampai ke dalamnya. Memindahkan hati dari patos kepada hati orang lain. Sehingga apa yang dirasakan orang lain juga dirasakan. Bukan cuma rasa tetapi juga fisik. Oleh sebab itu solidaritas Allah itu nyata ketika kemudian ia berpihak kepada manusia sampai mati di atas kayu salib. Itu solidar. Dia memberikan nyawanya, tubuhnya bagi manusia. Dan semuanya itu karena apa? Di dalam NKB 85 di sana dikatakan, karena kasihnya. Mengapa Yesus turun ke dalam dunia? Ya, yang penuh dosa dan bercela. Mengapa dia mau menghampiriku? Karena kasihnya, saudara. Lalu bagaimana lagi saya akan menggambarkan tentang kasih Allah yang menyapa manusia yang digambarkan oleh Yohanes ini, bahwa ia datang. Firman itu telah menjadi manusia. Tiada satu kata pun yang dapat mewakili dan mengungkapkan kasih Allah sekali lagi. Kecuali pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sapaan Allah sepanjang abad hingga sekarang ini, saudara. Masih tetap berlaku sampai di masa yang akan datang. Lalu kalau Allah sudah menyapa kita, dan sapaan yang begitu nyata bagi kita, dia hadir secara langsung face to face. Di dalam sejarah dia berbicara, dia berkata-kata, dia bertindak. Dia mengungkapkan segala karya-karyanya kepada manusia. Bahkan perasaannya kepada manusia. Lalu apa yang kita takutkan? Apa lagi yang kita cemaskan? Dan apa yang kita khawatirkan? Bukankah semuanya itu sudah tercatat di dalam Injil? Dan itu semua juga sudah disaksikan oleh saksi-saksi mata mula pertama kali seperti yang mereka rasakan. Bagaimana mereka bisa merasakan kehadiran Yesus yang luar biasa. Yang mengubah hidup mereka. Yang membaharui hidup mereka. Yang memberikan pengharapan. Seorang ibu yang ketika anaknya mati ketika berada di kota Nain itu, saudara. Tuhan hadir dan membangkitkan anak itu. Si ibu itu mempunyai harapan lagi. Asa yang di masa akan datang. Bahwa anak laki-laki satu-satunya ini akan memberikan satu, mengembalikan kembali hidup dan martabatnya. Karena dia adalah seorang janda. Di situ, saudara, kita bisa melihat. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika Yohanes mengatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes sebetulnya ingin menggambarkan tentang satu keadaan Allah yang diam di antara kita. Kata diam, saudara. Kata diam di sana, di dalam bahasa aslinya diterjemahkan berkemah. Ya, berkemah berarti dia ada bersama-sama dengan kita di kemah itu. Jadi ketika manusia, dalam hal ini bangsa Israel, mereka kan dulu ketika berjalan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka selalu mengembara di padang gurun dan di dalam setiap perjalanan mereka beristirahat dan kemudian mereka membangun kemah selama beberapa saat dan di sana kemudian mereka beribadah juga dan Allah hadir. Nah, kalau Allah diam itu berarti Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah berada ya di tengah-tengah kegelapan yang tergelap sekalipun. Nah, firman itu telah menjadi manusia berkemah di antara kita. Jadi, saudara bisa bayangkan bagaimana Injil Yohanes ini ingin mengatakan ketika Allah hadir di dalam cahaya yang luar biasa itu, ya, kemuliaannya itu ada dan itu diberikan di dalam kehidupan daripada umatnya. Dan kemah yang tadinya terselubungi dengan kegelapan, terang itu ada dan terang itu menembus akan kemah-kemah yang ada dan sehingga umat merasakan satu ketenangan, kenyamanan. Mereka tidak berada di dalam kegelapan. Allah tidak pernah menawarkan terang yang daripada surga yang jauh yang tidak terjangkau. Tetapi Allah betul-betul hadir di tengah-tengah manusia. Dia hadir dan menerangi keadaan di sekitarnya. Makanya tidak heran kalau ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi langsung Allah memberikan itu dan kita bisa merasakan terang itu. Oleh sebab itu, saudara, di dalam ayatnya yang kelima hingga yang kesembilan, saudara, ditegaskan bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah terang yang menerobos tenda-tenda kemanusiaan yang gelap. Jadi, kalau saudara baca Injil Yohanes awalnya ini, mirip hampir sama dengan saudara ketika membaca kitab Kejadian. Ketika kitab Kejadian kita baca, disitulah terang itu ada dan terang itu menguasai kegelapan dan terang itu pada akhirnya memberikan satu kehidupan yang ada. Dan kehidupan itu adalah sesuatu yang begitu ideal seperti ketika mula pertama kali Allah menciptakan. Hingga Natal ini kembali sebetulnya Allah membangun kembali kehidupan itu. Allah membangun semua harmoni yang ada. Bahkan dia hadir di tengah-tengah kehidupan itu sehingga hidup ini betul-betul menjadi lebih hidup. Tidak ada lagi segala ketakutan-ketakutan yang ada, tidak ada lagi segala dosa yang menguasai hidup manusia. manusia betul-betul berada pada satu situasi seperti sedia kala. Dan itulah Natal sebetulnya, ciptaan kedua yang telah dilakukan oleh Allah. Nah, ketika Allah menciptakan kita kembali seperti penciptaan pertama, maka sesungguhnya kita telah diperbaharui. Kita telah disempurnakan, saudara. Kita telah dijadikan seperti sedia kala, dan di sanalah Allah menjaminkan dirinya bagi manusia. Sehingga saudara, Natal bagi kita adalah datangnya terang ke dalam hati dan hidup yang gelap. Ketika mungkin kita mengalami banyak hal, banyak persoalan-persoalan yang ada, dan kita sudah tidak lagi bisa berpikir. Mata kita, hati kita sudah gelap oleh segala cengkeraman dosa yang ada. Ketika terang itu ada, maka kita akan bisa berpikir lebih jernih. Kita bisa melihat lebih baik lagi. Dan itulah Natal. Kita bisa dijadikan seperti manusia-manusia sedia kala. Manusia-manusia yang bernilai, manusia yang adalah gambar Allah ketika terang itu ada. Makanya saudara, kalau kita berada di dalam keadaan gelap, perhatikan aja ngomongnya, cara berpikirnya itu sudah ruwet, saudara. Jangan diteruskan. Makanya kita butuh berhenti, kita butuh menenangkan hati kita. Supaya apa? Ini hati ini kembali tenang, diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga dengan ketika terang itu ada, maka cara omong kita, sikap kita, perilaku kita itu akan berubah. Berubah menjadi terang. Dan itulah Natal. Natal adalah datangnya damai ke dalam hati yang kalut. Kalau kita tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan hidup kita, kita tidak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya. Natal adalah memberikan satu kekuatan bagi kita untuk dapat melihat ketika tidak ada jalan, kita tidak akan berputus asa. Ada Tuhan yang akan membuat jalan bagi kita. Kalau kita hanya berpikir dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, adakah jalan? Tidak, semua pintu-pintu itu tertutup. Oleh karenanya, Natal itu adalah kehadiran Allah untuk membuka jalan, memberikan jalan kepada kita, supaya kita tidak kalut lagi. Natal adalah datangnya sukacita ke dalam dunia, di mana mereka berada di dalam duka derita. Ketika kita berduka, ketika kita sakit, ketika kita menderita, itu akan lebih parah ketika kita berada di dalam kesendirian. Ya. Namun ketika kita berada di dalam duka dan derita, ya, lalu ada orang hadir, ada orang yang berada di samping kita, ada orang yang menyapa kita, ada orang yang merangkul kita dan memeluk kita. Disitulah kita tidak merasa sendiri. Ya, karena dia juga merasakan akan duka dan derita kita. Dia akan mendampingi kita, dia akan menemani kita untuk melewati setiap perjalanan sampai kita kuat. Dan Natal adalah datangnya cinta ke dalam hati, saudara. Ketika kita tidak lagi punya satu kasih cinta yang besar, kita lihat, kita ingat Allah yang begitu mulia, dia mau turun ke dalam dunia di dalam kehinaan. Saudara enggak usah berpikir jauh-jauh, ya. Saya di dalam kelas katekisasi seringkali berkata kepada anak-anak, siapa yang di sini kalau ke sekolah selalu diantar jemput naik mobil oleh orang tuanya atau oleh drivernya? Mereka jawab saya. Saya katakan, kamu mau besok pergi pakai Trans Semarang begitu ya, dari rumah ke sekolah? Wah ya susah Pak Jerdi. Wah ya enggak enak Pak Jerdi. Ya enggak nyaman. Ya, dan itulah Allah. Ya, dia mau dia dari kemuliaannya di tahtanya yang di surga, dia masuk ke dalam dunia yang berdosa, yang penuh dengan satu keruwetan hidup karena dosa ini. Bahkan dia ditolak, ya sudah, dia masuk ke sana. Nah, kita bisa merasakan, dan kalau kita bisa merasakan, Allah mau merasakan kita, dan itulah yang membuat kita merasa bahwa Dia begitu luar biasa menyapa kita. Dan Natal adalah datangnya cinta ke dalam hati yang sedang merana. Ya, enggak usah, kadang-kadang kita merasa bahwa ketika putus cinta, ya lalu kita, wah hidup ini jadi tidak ada artinya saudara. Enggak usah saudara, kita bisa mengharapkan cinta Allah, cinta agape, cinta yang kekal. Dan Dia akan memberikan kepada kita segalanya. Dan Natal juga adalah datangnya hidup ke dalam dunia yang terancam punah. Ya, kalau dosa terus menguasai kita, lalu tidak ada upaya-upaya untuk membangun dan memperbaiki dunia, apa yang terjadi? Selesai. Punah sudah. Kalau tidak ada seruan-seruan damai, seruan-seruan kasih, ya, seruan-seruan pengorbanan yang ada, ya, bagaimana kita bisa saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang, sudah selesai hidup, punah. Nilai-nilai yang Allah berikan kepada manusia tidak ada lagi, dan tidak ada lagi juga hal-hal yang diajarkan oleh agama tentang Allah, ya, maka selesailah hidup ini. Oleh sebab itu saudara, itulah Natal, makna Natal kali ini. Lalu apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita khawatir? Masih ada pengharapan. Apa yang Allah lakukan pada masa lampau masih berlaku dan masih tetap terjadi sampai hari ini. Mujizat Natal masih akan saudara alami terus di masa yang akan datang. Oleh sebab itu ketika kita merayakan Natal saudara, biarlah Natal ini mendorong kita untuk apa? Semakin mencintai terang. Semakin mencintai dan melihat bahwa Allah hadir sehingga kita semakin bergaul dengan Allah. Bacalah firman. Di dalam firman itu adalah terang. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang dikatakan oleh si pemazmur. Lah kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa melihat terang itu, bagaimana kita bisa berjalan dengan benar, kita akan terantuk-antuk dan bahkan kita jatuh. Oleh karenanya saudara, Natal mendorong kita untuk mencintai terang daripada kegelapan, kita harus berubah. Natal itu semakin menunjukkan kepada kita hati yang meluap dengan kehangatan manusiawi. Jangan kita menjadi manusiawi-manusiawi yang sudah tidak manusia lagi. Ya, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Allah sudah membenahi diri kita, menciptakan kita kembali menjadi gambar Allah. Sehingga biarlah kita menjadi manusia yang penuh kasih, yang memiliki kepekaan, yang senantiasa bisa mengerti bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Tidak harus dengan bahasa verbal, saudara. Dan itu butuh kepekaan. Kalau hati kita tidak dikuasai oleh kasih Allah, kita tidak punya kepekaan itu, saudara. Natal juga membuat kita semakin dapat menghargai apa yang ada di dalam diri sesama kita. Tidak usah kita melihat yang jauh-jauh. Saudara, di dalam keluarga, ya, apakah sebagai suami istri bisa saling menghargai, saudara? Mulanya saja ketika jadi pengantin baru begitu ya, lagi hangat-hangatnya begitu saudara, oh diperhatikan semua. Tetapi setelah itu apakah kita menghargai, ya? Apakah suami menghargai istrinya? Allah, kamu begitu aja kerja seharian. Ya coba sekali-kali suruh suami jaga anak begitu ya. Coba kalau anak-anak ini yang mau dibaptiskan ini nangis, suruh suami diemkan. Bisa atau enggak? Jempol saudara. Ya. Tapi Yaitu hal-hal yang kecil di dalam kehidupan rumah tangga. Apakah kita menghargai? Apakah istri juga menghargai suami? Perhatikan hal-hal yang kecil yang sederhana saja, saudara. Biasanya rumah tangga ribut itu kan cuma gara-gara hal yang kecil loh. Apalagi zamannya gadget, saudara. Itu kalau sudah istri pegang gadget begitu, anak enggak tahu diurus, suami enggak tahu diurus, begitu ya. Mereka suruh cari makan sendiri, suruh makan sendiri. Itu loh. Biarlah Natal ini membuat kita bisa saling menghargai. Ketika di dalam keluarga itu ada penghargaan, maka otomatis keluar. Kita bisa melihat orang lain dan keluarga kita itu menjadi cerminan juga bagaimana penghargaan itu ada. Dan Natal ini semakin membuat kita percaya bahwa Tuhan adalah harapan dan masa depan kita. Inilah Natal. Dan orang tua yang hari ini akan membaptiskan anaknya, saudara. Ya, bahwa masa depan itu masih panjang. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita lalui. Apakah saudara juga senantiasa memperhatikan dan selalu mendoakan mereka? Saudara optimis atas hidup mereka bahwa Allah yang akan senantiasa menguasai hidup mereka. Setidak-tidaknya sebagai orang tua kita harus menjadi teladan, cerminan, terang itu bagi sesama, bagi anak-anak kita. Saudara, setiap Natal selalu ada simbol bintang terang. Ya, itu supaya apa? Ya, supaya itu mengingatkan kita bagaimana terang itu sudah datang ke dalam dunia. Dan jangan jadi terang di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Supaya memberikan harapan, membawa orang dan menuntun orang ke dalam satu masa depan yang penuh dengan harapan. Dan mereka punya optimisme. Dan marilah kita bangun kembali hidup ini, diri ini. Tuhan sudah menjadikan kita manusia-manusia baru. Rasul Paulus katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Akhir dari khotbah Natal ini, saudara, ada satu permenungan yang saya ambil dari salah satu lagunya, Glenn Fredly. Biarlah ini menjadi satu yang dapat membuat kita sadar akan terang yang sudah datang itu.
Kedamaian.
Semoga terang pelitamu tetap bercahaya di dalam dunia ini, dan janganlah pernah redup, karena ketika saudara tetap menyala, itu berarti pengharapan itu tetap ada, dan dunia juga mendapatkan pengharapan dari saudara. Tuhan memberkati. Amin.